Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Ambasadori Njemačke i Velike Britanije upoznali predsjednika Dodika sa novom inicijativom za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik izrazio spremnost na sprovođenje ovih pitanja ukoliko ne zadiru u promjenu ustava i prenos nadležnosti.
Privrednici traže povećanje neoporezivog dijela dohotka u visini najniže plate u Srpskoj.
U Novoj Gradišci u Hrvatskoj uhapšeno sumnjičeni za ubistvo starice Smilje Opačić iz Gradiške. U Mokrom ubijena starica.
Haški tribunal neće saopštavati tačan datum i vrijeme puštanja Šešelja na privremenu slobodu dok on ne napusti Holandiju.
Rukometaše borca domaćini Zagrebu u regionalnoj ligi. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u Euroligi.
Vrijeme je toplo i vjetrovito sa slabom kišom. Privredna komora Republike Srpske predstavila je danas prijedlog mjera poslovne zajednice za ekonomsku politiku Republike Srpske za iduću godinu. Smatraju da se sprovođenjem ovih mjera može postići privredni rast od 10%. Danas će ovaj dokument uputiti vladi Srpske, a od onih koji budu formirali vlast očekuju maksimalno razumijevanje za njihove zahtjeve. Informiše Zorana Marković.
Kao prvi zahtjev poslovne zajednice navodi se smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta. Traže oslobađanje od plaćanja poreza izvoznika za izvoz preko 30% od ukupnog prihoda, ukidanje oporezivanja dividendi i udjela u dobiti, kao i povećanje neoporezivog dijela dohotka na nivo najniže plate u Srpskoj, što trenutno iznosi 370 maraka. Predsjednik Privredne komore Borko Đurić.
Po nama to treba biti u visini najniže plate, inače nema smisla da egzistira kao takav ako najniža plata neće biti zaštićena na sve moguće načine.
Direktor hemijske industrije destilacija iz Teslića Novo Škrević naglašava da će se sprovođenjem ovih mjera unaprijediti poslovna klima u Republici Srpskoj.
Posebno za preduzeća koja su na ivici, znači egzistencije i opstanka, svaki procenat, znači smanjenja izdvajanja iz ovog dijela dohotka ili ličnih dohodaka daje mnogo. Mi evo već sa ovih 200 maraka neoporezivog dijela, privreda je to znatno osjetila. Mada moram naglasiti, mi smo praveći nam kao ustupak ostali bez poticajnih sredstava za izvoz. Mada smatramo da je to na neki način ravnomjernije raspoređeno na sve privredne subjekte.
Drugi zahtjev po važnosti je donošenje novog zakona o radu, kaže predsjednik Privredne komore Borko Đurić i objašnjava.
Ne nikako na štetu bilo koga, nego u korist svih nas. Mi moramo pružiti šansu i onima koji ne radi. O njima niko ne misli kroz ovu regulativu, a moramo i povećati stepen odgovornosti oni koji su imali sreću da se zaposli. Na takav način ćemo poljuljati one koji su u učmalosti zbog tog što osjećaju se sigurnim i naročito tamo gdje su došli na načine koji nisu primjereni praksi u onim sistema koji su do kraja uređeni.
U zahtjevima su predložene i mjere za rješavanje problema nelikvidnosti, smanjenje javne potrošnje, ali i zahtjev da se poslovna zajednica uključi u proceduru imenovanja ministra iz oblasti privrede.
Kako bismo iskoristili priliku da čujemo kako on vidi aktivnosti u okviru svog mandata, šta nam to može obećati ponud, da ga pitamo kako je njegovo mišljenje i stav vezano za naše vrlo konkretne prijedloge mjera ekonomske politike, kako bismo mogli u toku mandata da kontrolišemo i ne samo da kontrolišemo, već i da analiziramo ostvarene učinke i realizovana obećanja.
U Privrednoj komori saopštili su i podatke da je u ovoj godini zabilježen rast proizvodnje u prerađivačkoj industriji za 4,6%, da je broj zaposlenih u industriji u poređenju sa prošlom godinom povećan za 1,6%. Povećan je i ukupan obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u odnosu na 2013. za 406,3 miliona maraka.
Nezadovoljni zbog neisplaćenih plata u Doboljskom preduzeću za proizvodnju kompresora Trudbenik, dio radnika obustavio je proizvodnju. Od 13 plata koliko im se duguje, traži isplatu jedne da bi nastavili rad. U Trudbeniku ne štrajkuju svi zaposleni. Opširnije Milica Đurđević.
Dio radnika koji odbija da radi dok im se ne ispune zahtjevi kaže da pripadaju proizvodnji i da su organizovani u većinski sindikat. Predsjednik nezavisnog sindikata Predrag Jorgić.
Kompletov rad radi, znači razlog je nedobijanje 13 plata, neuplaćeno pija i socijalno, znači 7,5 godina. Prijevoz radnika je problem, znači plaća se pola prijevoza, pola moraju same odakle kad plata nemaju da plate.
I drugi sindikat u Trudbeniku tvrdi da je većinski. Njihovi članovi ne podržavaju obustavu rada, kažu da je ponuda direktora realna s obzirom na izuzetno tešku situaciju u kojoj je preduzeće, kaže predsjednik sindikalne organizacije u Trudbeniku Zoran Filipović.
Ponedjeljak je nudio pola plate da se isplati, do 20. novembra još pola plate i do kraja novembra još pola plate. Sim da se završe određeni dio poslova koji treba da se isporuči do kraja mjeseca. Međutim, dio ljudi nije to prihvatio i to je to.
Direktor ne želi pred kamere, poručuje da rješava probleme. Nezadovoljnim radnicima to nije dovoljno, traže svoje zarade. Ilija Jotić.
Tražimo jednostavno da nam isplati jednu platu, pa ni tu jednu ne mene dobiti, a roba ide. Jednostavno neko mora da riješi ovaj problem. Ko je kriv za ovo, nek nosi posljedicu. Mi radnici nismo krivi.
Majske poplave otežale su i onako teško stanje u Trudbeniku. Saznajemo da se uprava preduzeća za pomoć u sanaciji posljedica poplava obratila na sve adrese. Zatražili su i od Vlade Republike Srpske da im dugove za poreze i doprinose koji premašuju 3 miliona maraka pretvori u akcije.
Ambasadori Njemačke i Velike Britanije Christian Helbach i Edward Ferguson upoznali su danas u Banja Luci predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa novom zajedničkom britansko-njemačkom inicijativom za Bosnu i Hercegovinu, koju su ovih dana predstavili ministri inostranih poslova Velike Britanije i Njemačke. Riječ je o novom prijedlogu osmišljenom da obnovi evropsku perspektivu BiH i promijeni dinamiku u rješavanju evropskih pitanja. Ambasadori su razgovarali i sa predsjednicom vlade Željkom Cvijanović i predsjednikom parlamenta Igorom Radojičićem, te predsjednicima Socijalističke partije Petrom Đokićem i PDP-a Mladenom Ivanićem. Opširnije Predrag Vulin.
Predsjednik Dodik izrazio je spremnost da bude dio strukture političara koji će se obavezati na sprovođenje ovih pitanja ukoliko ne zadiru u promjenu ustava i prenos nadležnosti. Dodik je naglasio da ključni cilj novoformirane vlasti treba da bude dovođenje BiH u poziciju da dobije status kandidata za Evropsku uniju i podsjetio da je Srpska od početka imala aktivan pristup u rješavanju takozvana dva evropska pitanja, Sejdić-Finci i uspostavljanje mehanizma koordinacije. Na neprovođenje presude Sejdić-Finci reagovao je i generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland, koji je izjavio da su ovo drugi izbori koji ignorišu presudu Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, u kojoj se traži od Bosne i Hercegovine da promijeni svoje uređenje. Zato je sa sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Aspenu zatraženo da se izabrani političari u BiH obavežu na dva načina. Prvi, pismenom izjavom kojom se obavezuju na sprovođenje institucionalnih reformi na svim nivoima države, a koje su osmišljene da državu učine funkcionalnijom i omoguće joj da efikasno radi sa Evropskom unijom. I drugi, prihvatanjem obaveze da će sa Evropskom unijom dogovoriti mapu puta za sveobuhvatni plan reformi na osnovu kojeg će Bosna i Hercegovina napredovati na putu pridruživanja Evropskoj uniji, uključujući i implementaciju političkih i ekonomskih kriterijuma iz Kopenhagena. Generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova Austrije Peter Janković na današnjoj međunarodnoj konferenciji u Sarajevu, novi inputi za evropske integracije Zapadnog Balkana, govorio je o obavezama novoizabranih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Wir hoffen sehr, dass der Weg nach vorne geht nach den Wahlen in Bosnien und Herzegovina.
Dakle, Austrija je već dugi niz godina i poznat prijatelj Bosne i Hercegovine na njenom putu evropske integracije. U tom smislu mi se nadamo da će se u Bosni i Hercegovini postići očekivani napredak i u kontekstu ovih izbora, odnosno poslije njih. Ono što je sigurno i što je istaknuto i danas na ovom simpoziju, da je evropski proces proces koji je povezan sa nizom preduvjeta, nizom koraka i zadataka koji treba da se ispune i na tom procesu, u tom procesu se u tom smislu ništa ne može promijeniti jer su to zadani uvjeti koji su u interesu i same zemlje i njenog reformskog procesa. Dakle, očekujemo da se korak po korak ide dalje. Ja uopće ne želim ni da mislim o tome šta bi se moglo desiti ili šta se može desiti ukoliko to tako ne bude. Jednostavno insistiramo na nadi i očekivanju da se napredak može ostvariti i da se ova prilika, dakle, koja se ukazuje novom inicijativom, može iskoristiti.
Lider socijalista Petar Đokić smatra da je za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu vrlo važno partnerstvo sa zemljama Evropske unije, ali i naglašava da se moraju uvažavati određene specifičnosti Bosne i Hercegovine. Za razliku od Đokića, predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić pozdravlja ovu inicijativu ministara inostranih poslova Njemačke i Velike Britanije, koja po njegovim riječima daje veću šansu za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija neće ništa uraditi da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu. On je tokom sastanka s francuskim premijerom Manuelom Valsom u Beogradu naglasio da bi BiH bolje funkcionisala kada bi Evropska unija uložila veći napor.
U porodičnoj kući u mjestu Mokro zaselak Podgradac, opština Pale, pronađeno je tijelo starice R.J., potvrdila nam je portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić. Kako se nezvanično saznaje, riječ je o Radojki Jugovića, u kući su ispremetane stvari.
U policijskoj stanici Pale jutros oko 9:20 prijavljeno je da je u mjestu Mokro u porodičnoj kući pronađeno beživotno tijelo 69-godišnje starice. Policija je izašla na lice mjesta i svakako da ćemo o događaju obaviješteni dežurni tužilac koji prisustvuje uviđaju. Svakako da ćemo nakon završenog uviđaja, nakon izuzetih tragova i dokaza koji će biti poslati na vještačenje i naravno nakon obdukcije koja će biti izvršena po nalogu dežurnog tužioca, bit će dakle poznat tačan uzrok smrti i naravno okolnosti pronalaska beživotnog tijela.
Pripadnici Hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova jutros su u Novoj Gradišci priveli jedno lice osumnjičeno za ubistvo Smilje Opačić u Gradišci, potvrdila je za Radio Republike Srpske portparolka policijske uprave Brodsko-posavske županije Kata Nujić.
Ona nije mogla navesti ime lica, više detalja moći će da kaže nakon kriminalističke obrade. Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović izjavila je da je lice za koje se sumnja da je usmrtilo Smilju Opačić uhapšeno u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Nezvanično riječ je o hrvatskom državljaninu koji je nakon ubistva u Gradišci prešao granicu i vratio se u Hrvatsku.
Na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske u toku je združena akcija u borbi protiv međunarodnog krijumčarenja opojnih droga u kojoj su 3 lica uhapšena. Izvršeni su pretresi i do sada je zapljenjeno više od 50 kg opojne droge marihuana skank, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zajedno sa USKOK-om Republike Hrvatske realizuje zajedničku akciju kodnog naziva GAS. U okviru ovih aktivnosti na području Zapadne Hercegovine uhapšena su 3 lica po nalogu tužioca iz posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Uporedo sa aktivnostima u Bosni i Hercegovini izvršena su lišenja slobode više lica kao i pretresi u više gradova u Hrvatskoj.
U nastavku glavnog pretresa pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu protiv direktora SIPE Gorana Zubca, optuženog za nesavjestan rad u službi kao svjedoci tužilaštva BiH, saslušani su pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih agencija Bosne i Hercegovine Ermin Kadrić, Jasmin Bajrović i Edip Numanović.
U saslušanju s obzirom na okolnosti slanja službene depeše u kojoj se SIPA poziva da interveniše tokom demonstracija 7. februara ove godine, svjedoci su potvrdili da je depeša sa oznakom veoma hitno poslata nakon požara u zgradi predsjedništva BiH tek oko 16:30 i da su usmeni odgovor da SIPA neće intervenisati dobili u roku od 10 minuta. Pripadnici Direkcije za koordinaciju Miroslav Škobo i Mladen Bjelaković svojim iskazima potvrdili su da je slanju dodatnih snaga direkcije prethodila višečasovna organizacija, te da su se na licu mjesta kod predsjedništva Bosne i Hercegovine našli tek kada su se demonstranti razilazili. Suđenje se nastavlja 14. novembra.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Banja Lučki univerzitet obilježio 39 godina postojanja.
Ukrajinske vlasti saopštile da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka sa artiljerijskim oružjem i vojnicima. Banja Lučki univerzitet je u proteklih 39 godina dao nemjerljiv doprinos stvaranju akademske zajednice koja je jedan od najvažnijih stubova u razvoju društva. Težište u razvoju univerziteta bit će stvaranje više obrazovnih profila koje zahtjeva praksa i tržište rada. Poručeno je na svečanosti kojoj su osim predstavnika univerziteta prisustovali i najviši funkcioneri Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić rekao je povodom proslave 39 godina postojanja Banjalučkog univerziteta da je ova ustanova iznjedrila mnogobrojne, obrazovane i uspješne stručnjake.
Potvrđujemo da je sa 23.000 diplomiranih stručnjaka koji su izašli sa ovog univerziteta, oko 900 magistara i specijalista i 460 doktora nauka sa diplomom našeg univerziteta, sasvim sigurno da je Univerzitet u Banja Luci prva najuspješnija visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj.
Društveni prosperitet naroda u Republici Srpskoj zavisi od toga koliko su mu jaka oba univerziteta, izjavio ministar prosvjete Srpske Goran Mutavdžija, naglašavajući da su oni respektabilni, ali da nisu lišeni i problema koje treba rješavati.
Univerzitet u Banja Luci je referentna i najznačajnija visokoškolska ustanova, ne samo s aspekta godina koliko traje, nego i broja naučnih kadrova koji rade na ovom univerzitetu i njihovog ukupnog doprinosa stvarnosti Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će jedan od prioriteta u narednoj godini biti podizanje kvaliteta obrazovanja u Srpskoj.
I ove godine želimo da osmislimo osnovnu reformu obrazovanja i da obezbedimo da kvalitet nastave i kvalitet obrazovanja u cjelini bude daleko veći nego što je do sada.
Tokom svečane akademije uručen je i počasni doktorat proslavljenom režiseru Emiru Kusturici.
Moram da kažem da je to za mene veliko iznenađenje. To ja nisam planirao da budem doktor, niti ja imam tako sistematizovano znanje.
Na ovoj manifestaciji uručena su i priznanja najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banja Luci. Nikola Čvorović, student Filozofskog fakulteta.
Želim samo da istaknem to da mi je posebna čast, ne zbog ove nagrade koju nisam očekivao pravo da vam kažem, već zbog svog odsjeka koji je najmanji sa najmanje studenata.
Na proslavi 39. godišnjice Banjalučkog univerziteta, osim visokih zvaničnika Srpske, prisustvovali su i profesori sa oba univerziteta, kao i mnogobrojni gosti.
U organizaciji odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Nevesinju će danas početi obilježavanje mitrovdanskih bitaka 92. i 94. godine, koje su simbol odbrane Nevesinja i Istočne Hercegovine.
Mitrovdanska ofanziva 1992. godine po broju vojnika, količini utrošene municije kao i teritoriji koja je napadnuta, jedna je od najvećih bitaka u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. U odboru kažu da su pripadnici Nevesinjske brigade veličanstvenim pobjedama spriječili pogrom koji im se spremao po receptu ustaške ideologije iz Drugog svjetskog rata.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu kojom je Milorad Trbić osuđen na 30 godina zatvora zbog genocida počinjenog u Srebrenici.
U Ustavnom sudu je rečeno da je u ovom slučaju utvrđeno da su prava apelanta po Evropskoj konvenciji povrijeđena zbog pogrešne primjene zakona. Kao i u brojnim ranijim slučajevima, zaključeno je da je sud BiH umjesto krivičnog zakona Bosne i Hercegovine trebalo da koristi zakon bivše Jugoslavije kao blaži po počinioca. Trbić je u pritvoru od aprila 2005. godine, kada se predao Haškom tribunalu. Predmet Trbić 2007. godine proslijeđen je Bosni i Hercegovini na daljnje procesuiranje.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Vehida Subotića, bivšeg pripadnika takozvane armije BiH, na 14 godina zatvora za zločine nad civilima na području opštine Zenica.
Subotić je proglašen krivim za učešće u ubistvima 6 i maltretiranje jednog civila u selu Dusina 26. januara 1993. godine. Subotiću su određene mjere zabrane.
Još se ne zna kada bi Vojislav Šešelj, koga je Haški tribunal pustio na privremenu slobodu, mogao da doputuje u Beograd. Iz bezbjednosnih razloga sud u Hagu potvrdit će njegovo puštanje tek kada napusti Holandiju. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić kaže da je odluka o puštanju Šešelja iz pritvora motivisana pokušajem tribunala da izađe iz situacije u koju je sam sebe doveo neprimjereno dugim suđenjem. Opširnije novinar Radio Beograda Davorka Tešić.
Pretresno veće Haškog tribunala odobrilo je Vojislavu Šešelju privremeno puštanje na slobodu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Kada će on iz Haga krenuti kući, znaće se tek pošto napusti teritoriju Holandije, što bi moglo da se dogodi još tokom današnjeg dana ili u ponedeljak. U Srpskoj radikalnoj stranci nemaju precizne informacije o tome kada bi Šešelj mogao da stigne u Beograd. To je pitanje procedure, kaže Šešeljev pravni savjetnik Zoran Krasić.
Ostalo je samo to što se u Hagu naziva transfer, to znači dogovor između holandske i srpske policije kako da se obezbedi da od pritvorske jedinice do aerodroma u Holandiji, gde se predaje srpskim vlastima, i od tog aerodroma u Holandiji Šipov do Sorčina i od Sorčina do kuće. U ovom trenutku je najvažnije da čovjek bude na slobodi, jer kad je na slobodi onda može da se pruži ta blagovremena i adekvatna zdravstvena zaštita.
Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže da se vlada u slučaju Šešelja ponašala odgovorno i da iza odluke o njegovom puštanju na slobodu stoje humani razlozi.
Vlada Republike Srbije garancije za gospodina Šešelja davala u svakom trenutku kada je Haški tribunal to od Vlade Republike Srbije tražio. Mislim ovo da ima više veze sa humanošću, a što se same politike tiče, politika gospodina Šešelja i Srpske radikalne stranke je prevaziđena u prošlosti.
Vojislav Šešelj dobrovoljno se predao Haškom tribunalu u februaru 2003. godine. Optužen je za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Mada mu je suđenje završeno pre 4 godine, presuda još nije doneta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da višegodišnje držanje u pritvoru lidera radikala Vojislava Šešelja bez osuđujuće presude govori o nonsensu Haškog tribunala.
Potpuno nonsensu koji govori o tome da su čovjeka držali decenije i više, 12,5 godina u pritvoru bez osuđujuće presude, i to govori o tome na koji način i šta je radio Haški tribunal svoje vrijeme, bez obzira o kome se radi. Dakle, nemoguće po svim deklaracijama koje imamo u svijetu o pravima ljudi da se na ovaj način postupa, i evo sad možemo da vidimo da je Haški tribunal to masovno kršio i u ovom slučaju, u nekim drugim slučajevima kada je ljude u pritvoru držao daleko više nešto je to bilo u kom pravnom sistemu moguće i dozvoljeno.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija jedna jedina nedjeljiva i da njenu stabilnost niko ne može srušiti makoliko se trudio.
Svima koji danas pozivaju na odcjepljenje dijela srpske teritorije i žele da to učine političkim, a ne pravnim sredstvima, poručujemo da je Srbija jedna jedina, rekao je Vučić nakon što je s francuskim premijerom Manuelom Valsom položio vijence na spomenik zahvalnosti Francuskoj u Kalemegdanskom parku. On je naglasio da je Srbija u prošlosti, baš kao i ova danas, bila spremna da se suoči sa brojnim izazovima i da ih prevaziđe kao pobjednik.
Ukrajinske vlasti saopštile su da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka sa artiljerijskim oružjem i vojnicima, kao i da je u tom dijelu zemlje u posljednja 24 časa stradalo 5 vojnika.
Portparol ukrajinske vojske Andrej Lisenko rekao je da su 32 tenka, 16 haubica i 30 vojnih kamiona Kamas s vojnicima ušli u Ukrajinu iz Rusije. Naveo je da je još jedan konvoj kamiona koji prevozi 3 radiostanice prešao granicu kod prelaza Izvarin pod kontrolom separatista.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sazvao je operativnu sjednicu Ruskog savjeta bezbjednosti zbog pogoršanja situacije u Donbasu na istoku Ukrajine.
Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da se na sjednici Savjeta bezbjednosti u Moskvi nije govorilo samo o Ukrajini. Razmotrena su socijalno-ekonomska pitanja, međunarodna pitanja kao i pogoršanje situacije u Donbasu, jer oružane snage Ukrajine ne poštuju režim prekida vatre, rekao je Peskov.
Islamisti koji sarađuju sa Al-Kaidom protjerali su takozvanu umjerenu sirijsku opoziciju koju podržavaju i naoružavaju Sjedinjene Američke Države i sada sa otetim američkim oružjem ratuju protiv Asada za Islamsku državu, navode analitički portali.
Strategiji Obamine administracije za Siriju zadat je težak udarac kada su pripadnici Al-Nusra fronta, grupe povezane s Al-Kaidom, protjerali pobunjenike koje pomažu Sjedinjene Američke Države, oteli su im brojno naoružanje i prisilili pobunjenike ili na bijeg ili na prelazak u njihove redove.
Europska unija i Sjedinjene Američke Države vrše veliki pritisak na mađarske vlasti da ukinu zakon kojim je omogućena gradnja Južnog toka. Washington je već uveo sankcije nizu visokih funkcionera i biznismena kojima je zabranjen ulazak u Ameriku.
Mađarski premijer Viktor Orban potvrdio je odluku da ostvari projekat izgradnje gasovoda Južni tok uprkos protivljenju Unije. Parlament Mađarske usvojio je zakon koji dopušta kompanijama koje nemaju odgovarajuću evropsku dozvolu da grade gasovod.
Velika Britanija platit će dodatnih 850 miliona funti u budžet Europske unije u dvije rate sljedeće godine, izjavio je danas ministar financija George Osborne.
Između Europske unije i Velike Britanije nastao je spor jer je Brisel zatražio da London uplati još 2,1 milijardu evra u zajedničku kasu poslije statističke revizije financija Europske unije.
Bojko Borisov izabran je za novog premijera Bugarske nakon što je njegov prijedlog za sastav nove vlade dobio podršku u Sobranju.
Sastav nove vlade dobio je podršku 149 poslanika u Sobranju, protiv je glasalo 85 poslanika, a uzdržanih nije bilo. Bojko Borisov bio je na čelu bugarske vlade od 2009. do 2012. godine, kada je podnio ostavku nakon masovnih protesta zbog siromaštva i korupcije.
Kultura. U Bijeljini je u toku manifestacija Višnjićevi dani, a u Banja Luci horski susreti, pripremila Radmila Karanović.
U okviru obilježavanja Višnjićevih dana u Centru za kulturu u Bijeljini održano je takmičenje besjednika. Predstavili su se mladi besjednici iz osnovnih i srednjih škola i studenti iz Bijeljine, ali i susjednih opština. Takmičari su govorili autorske, kao i besjede poznatih književnika. Ove godine mnogo je više besjednika iz osnovnih škola.
Odlučio sam da se prijavim na takmičenje jer me zanimala istorija srpskog naroda, što je rečeno kroz moj besjed koju sam dobio.
Ja se predstavljam sa autorskom besjedom pod nazivom Iz principa, koja obrađuje tematiku ovogodišnjeg jubileja početka Prvog svjetskog rata.
Svake godine veća je zainteresovanih mladih za besjedništvo i recitaciju, što su pokazali i prethodni dani kada su se publici u Bijeljini predstavili recitatori. Manifestacija Višnjićevi dani završava se sutra. U okviru programa Horski susreti večeras će od 19.00 u Banskom dvoru Banja Luci nastupiti horovi iz Prijedora, Bijeljine, Banja Luke, Novograda i Beograda. Posjetioce Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras u Banja Luci očekuje muzičko putovanje Balkanom, na koje će ih voditi muzički sastav Divan Hana. Oni će izvoditi najljepše melodije Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i najpoznatije sevdalinke. Koncert počinje u 20 časova.
Specijalno priznanje za najbolju kameru u konkurenciji filmova strane proizvodnje na 23. festivalu televizijskog etnološkog filma u Kučevu dodijeljeno je Zoranu Jovičiću za snimateljski rad u filmu Mašalanje u proizvodnji Radiotelevizije Republike Srpske.
Osim Hrvatske radiotelevizije, Radiotelevizije Vojvodine i RTRS-u je dodijeljeno specijalno priznanje za ukupnu produkciju prikazanu na ovogodišnjem festivalu. Na festivalu televizijskog etnološkog filma u zvaničnoj selekciji učestvovalo je 46 filmova.
Rukometaši banjalučkog borca ugostit će večeras ekipu Zagreba u regionalnoj SEHA ligi. Košarkaši Crvene zvezde protiv grčkog Olimpijakosa nastavljaju takmičenje u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca su pred večerašnji duel na devetom mjestu na tabeli sa 4 osvojena boda. Zagreb je sa 12 bodova na trećoj poziciji. Nemanja Bezbradica iz borca vjeruje da njegov tim uz podršku publike može do povoljnog rezultata.
Nas očekuje jedna jako teška utakmica protiv Zagreba. Zagreb nam dolazi jedna dobra ekipa koja igra Ligu šampiona. Znači, dovoljno govori to što su prije mjesec dana pobijedili ekipu Kila. Ali može se igrati, sam igrali smo dosta puta sa njima, zadnji put kad smo igrali izgubili smo i mislim da to još jedan više motiv da odigramo što dobro, što bolje utakmicu.
Susret Borac Zagreb počinje u 20 časova. Vodeći tim lige je mađarski Vesprem koji ima 24 boda, dok je 3 manje osvojio Vardar. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju grčki sastav Olimpijakos u četvrtom kolu Evrolige. Zvezda nakon 3 odigrana kola u grupi D ima 2 pobjede i 1 poraz, dok je Olimpijakos jedina neporažena ekipa u grupi D. Trener Zvezde Dejan Radonjić kaže da je Olimpijakos kvalitetna i iskusna ekipa, te da njegovim mladim igračima trebaju ovakve utakmice.
Siguran sam da je pred nama jedan težak meč
jer je ogromno iskustvo i veliki broj odigranih mečeva ovakvih, mnogo većih od ovog, nešto što je prednost ovog tima. Olimpijakos uz nas, mi mnogo mlađi naravno u odnosu na njih, ali jako motivisani sa velikom željom da odigramo dovoljno dobro da možemo da napravimo još jedan podvig u areni.
Susret u Beogradu počinje u 19 časova.
I danas je toplo i vjetrovito vrijeme, uz promjenjivu oblačnost, mjestimično je bilo i slabe kiše. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 11, Nevesinje 12, Gacko 13, Kalinović 14, Novi Grad i Han Pjesak 15, Bileća i Sokola 16, Mrkonjić Grad, Foča i Drinić 17, Trebinje i Višegrad 18, Ribnik 19, Rudo 20, Banja Mlječanica, Zvornik i Prijedor 21, Doboj 22, Srbac, Srebrenica i Banja Luka 23, i Bijeljina 24 stepena. Se tiče vremena, sutra nastavlja se toplo vrijeme za ovo doba godine. Biće pretežno oblačno, kišu povremeno, uglavnom slabu. Kasnije popodne i do večeri na jugu i zapadu kiša prestaju, smanjenje oblačnosti, a u noći i na sjeveru kiša uglavnom prestaje uz skidanje oblačnog sistema. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 13, najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 20, u višim krajima oko 10 stepeni. U Banja Luci zadržat će se toplo vrijeme s pretežno oblačno, slabu kišu povremeno, koja će prema večeri u noći na nedjelju prestati u smanjenju oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 17 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Ambasadori Njemačke i Velike Britanije upoznali predsjednika Dodika sa novom inicijativom za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik izrazio spremnost na sprovođenje ovih pitanja ukoliko one zadiru u promjenu ustava i prenos nadležnosti.
Privrednici traže povećanje neoporezivog dijela dohotka u visini najniže plate u Srpskoj.
U Novoj Gradišci u Hrvatskoj uhapšeno sumnjičeni za ubistvo starice Smilje Opačić iz Gradiške. U Mokrom ubijena starica.
Haški tribunal neće saopštavati tačan datum i vrijeme puštanja Šešelja na privremenu slobodu dok on ne napusti Holandiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.